Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է։ Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ։ Խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Այսօր մայիսի 15-ն է, ուրբաթ։ Մեր այս եթերաժամի առանցքային թեմաներն են. Նաիրիտ քիմիական գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ։ Մինսկի խմբի համանախագահ Բերնար Ֆասեի այցելարածաշրջան 3 Երևան և Թբիլիսի այսօր Բաքու շարունակվում է։ ԱՊՀ-ում առաջին կին նախագահը կարող է ընտրվել Մոլդովայում։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կծանոթանանք նաև մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր աշխարից։ Իտարտասի փոխանցումը այսօր Արարատի մարզի Սուրենավան գյուղում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովը մասնակցելու են ճանապարհային եւ շինարարական հանքանյութ արտադրող գործարանի բացման արարողությանը։ Սուրենավանի գործարանի նախագծման անհրաժեշտ ցարքավորումներով ապահովման եւ մոնտաժման աշխատանքները կատարել է ռուսական Onyx գործարանը, փոխանցում է լրատվական գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը 3 Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախ ողջունել է, որ Վրաստանի իշխանությունների իրականացրած հավասարակշռված քաղաքականությունը անդիմադիր ուժերի հանդեպ, ինչպես նաև երկխոսություն անցկացնելու ջանքերը։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը նաև հայտնել է իրենց աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և սուվերենիտետի պահպանման հարցում։ Ջոզեֆ Բայդենը շեշտել է նաև Վրաստանի, ինչպես նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ողջ տարածքում միջազգային կազմակերպությունների ներկայության անհրաժեշտությունը։ 3 Նաիրիտ գործարանի քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունի փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Եվ ինչպես տեղեկացրել էր Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանը, հենց տեղում ձևավորվել էր փորձագետների հանձնախումբ։ 3 մինչև ուշ գիշեր դեպքի վայրում էր իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը։ Երևանի հիվանդանոցների ստուժած և վիրավորված քաղաքացիների մասին տեղեկություններ էին փորձում ստանալ Իրինա Հովհաննեսյանն ու Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ստացված տեղեկությունները ամփոփել և ներկայացնում է Հովհաննես Շողիկյանը։
Նաիրիտ փակ բաժնետիրական ընկերության քլորոպրենի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունից բռնկված հրդեհը հրշեժները կարողացել էին մարել միայն 3 ժամը 23-ին մոտ։ Դեպքի վայրին ժամանել Երևանի բոլոր հրշեջկետերից։ Այդ մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցեց փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով առաջին պայթյունի պահին
այդ հատվածում, աշխատանքային հատվածում աշխատելիս են եղել 4 հոգի։ Հրշեջ փրկարարները հայտնաբերել են 3 հոգու դիակ։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են եւ շարունակվում են նաեւ հրդեհաշիժման աշխատանքները։
Փրկարար ծառայության տնօրենի խորհրդականի խոսքով հրդեհաշիժման ժամանակ տուժել են նաեւ փրկարար ծառայության 17 աշխատակիցներ։
Նրանցից ունենք այլվածքներ ստացած եւ թունավորվածներ, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։
Նիկոլայ Գրիգորյանը հավաստիացրեց, որ խուճապի մատնվելու եւ շրջակայքի բնակիչներին տարհանելու խնդիր չկա։ Երբ դեպքի վայրում էինք, 20-30-ի սահմաններում տեղի ունեցավ երկրորդ պայթյունը։ Նիկոլայ Գրիգորյանը սակայն հավաստիացրեց, որ վտանգավոր ոչինչ չկա եւ որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Առաջին պայթյունի ժամանակ արտադրամասում եղած աշխատակիցների թվի մասին տեղեկությունները խիստ հակասական են, քանի որ գործարանի վարչական շենքի մոտ հանդիպեցինք մի աշխատակցուհու, որը նույն արտադրամասից էր, որտեղ էլ որոտացել էր պայթյունը։ Բարեբախտաբար այդ կինը հերթափոխն ավելի վաղ էր հանձնել։ Նա չցանկացավ ներկայանալ, ասաց հետեւյալը.
Միշտ էլ այդ ցեխը վտանգավոր եղա եւ պայթյունով տանք, բայց ղեկավարը երևի չեն մտածել, որ սպես պետք է սպեսի պահերն է, որ մարդիկ ցենց վտանգի առաջ կանգնեն։
Քանի օքեն ասում եղա
12 օքեն, օ ամթանուս մենան։
Այդ էս պայթյունի պահին մենում 12 օքեն,
հա՞։
Նաերիտում աշխատողների հարազատները, որոնք ժամանել էին դեպքի վայր, չէին կարողանում որևէ տեղեկություն ստանալ իրենց հարազատների մասին։
Ամուսինը ծաներսում, բրիգադիրնա, ոչ մի բան չգիտեմ։
Նաիրիտ գործարանի վարչական շենքի մոտ պայթյունի ականատես մի երեխա պատմում էր, որ
այնտեղ եղավ պայթյուն եւ բոլորը տեսան, որ մեքենան ավտոբուսը ցնցվեց այդ պայթյունից եւ բոլոր շուշաները այնտեղ ուշադիր նայեք փշրվել են։ Բարձր աղմուկ էր, շատ բարձր աղմուկ եւ ոչ ժայթքես դեպի վեր։
Դեպքի վայրին ժամանել էներգետիկայի նախարարը, հանրապետության դատախազը, Երևանի քաղաքապետը, ոստիկանապետը, առողջապահության նախարարը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Արդեն ավելի ուշ Էրեբունի բժշկական կենտրոնն էին այցելել պայթյունի հետևանքով հրդեհված արտադրամասի աշխատակիցների հարազատները եւ փորձում էին որևէ տեղեկություն ստանալ տուժածների մասին։
Չգիտենք, ոչինչ բան չգիտենք, ոչինչ չեն ասում։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնում իմ գործընկերները հանդիպել էին նաեւ պայթյունից հետո դեպքի վայրում աշխատանքներ իրականացնող մի ոստիկանի, որի ինքնազգացողությունը վատացել էր եւ նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց։
Եթե օտից չգիտենք ոնց ասենք, էլ մենք անգամ դրանից բերել ենք, արդեն ցնորվել ենք այդ օտից։ Այնի հոլ վատ եմ զգում, թթվածին եմ ճանաչում, ճնշում եմ, գլուխս պատածվում, աղջիկ չարժուս կա, այդպես միջակա։
Երևանի բժշկական կենտրոնի ընդունարանի վարիչ Հասմիկ Սայանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը։
Մի հիվանդ դիմել է ջլերի կտրվածքով, ավելի մանրամասն նախորոշումը չեմ կարող ասել, որովհետև վիրասրահում գործանելուց հետո պարզ կլինի, թե ինչ է եղել, վիրահատել են այդ հիվանդին։ Իսկ մյուս հիվանդը ուղղակի շնչական ուղիների տենց այդ շնչառության հետևանքով էկզոգեն ինտոքսիկացիա է վայելել, օքսիգենե թերապիա են արել, դեզինտոքսիկացիա են արել, ինքը բավարար վիճակում տուն է գնացել։
Քիչ առաջ հեռախոսով զրուցեցինք Արտակարգ իրավիճակների նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ։ Ահա թե ինչ փոխանցեց նա մեզ։
Ամբողջ գիշեր դեպքի վայրում հերթապահում էին Նայիրիտի հրշեջներն ու մեր 8-րդ հրշեջ մասի, ինչպես նաև արագարգացման փրկարարջոկատի մարտիկները։ Հայտնաբերվեց 4-րդը, 4-րդ դիակը, և փաստորեն որոնողական աշխատանքները սրանով ավարտվեցին, որտեղ այդ արտադրամասում վթարի պահին եղել էին 4 հոգի։ Կրակը հանգցված է, բոլոր հետևանքները վերացված են, հայտնաբերված են բոլոր զոհվածները։ Տուժածների մասին ասեմ, որ նրանք, ովքեր դիմել էին հիվանդանոց, այսօր առավոտյան մեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հերթապահ զեկուցեց, որ բոլոր տուժածներն էլ դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Փաստորեն այսօր մենք հիվանդանոցներում տուժածներ չունենք։
Այդ
8 հոգին, ովքեր տարբեր հիվանդանոցներ էին դիմել, և 2 հոգին, որոնք Երևանի բժշկական կենտրոնում էին, նրանք նույնպես դուրս են գրվել։ Մեր հրշեջ բժշկաները, ովքեր թունավորումներ էին ստացել և սխից տուժել էին, նաև թեթևայրվածքներ, ուրեմն բոլորի վիճակն էլ շատ լավ է, նախորդորն էլ ասացի, որ նրանք օգնություն ստանալուց հետո վերադարձել էին դեպքի վայրը, վերադարձել էին իրենց աշխատանքին, այսինքն այսօր մենք հրշեջ բժշկաներից այդպես տուժածներ չունենք։
Իսկ էկոլոգիական վիճակի մասին կարող
եք։ Էկոլոգիական վիճակի մասին այդ արտանետված նյութերի բաղադրության և այլնի մասին ձեզ կներկայացնեն մասնագետները։
Իմ գործընկերներն այսօր կշարունակեն հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը Հայաստանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումների համառոտ տեսությամբ։ Իրականացավ ոմանց երազանքը, Նայիրիտը այլևս չկա խորագրի ներքո, իրավունքը գրում է։ Քանիցս Նայիրիտում վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահոսք էր արձանագրվել, սակայն չգիտես ինչու դրան պատշաճ ուշադրություն չէր դարձվել, և հարցը, ինչպես միշտ, մնացել էր օդում կախված։ Եվ միայն այսօր, երբ արդեն զոհեր և վիրավորներ ունենք, փորձում ենք դրա պատճառներն ու հիմնավորումները գտնել։ Ապա թերթը հիշեցնում է, ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Նայիրիտ գործարանն էր այցելել ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և հայտարարել, որ գործարանը վերջապես կաշխատի, սակայն 3 աշխատակիցներից շատերը վախվորած և վախեցած հայացքներով մեկը մյուսի պա ականջին շշնջում էին, թե վարչապետի ոտքը խերով չէր Նայիրիտ գործարանի համար։ Առավոտին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, անդրադառնալով Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի կարճմանն ասել է. «Անկեղծ ասած, ինձ մոտ եւս տարակուսանք առաջացրեց այն ձևակերպումը, որ հանցագործության կատարման պահին նա եղել է անմեղսունակ. Ես չեմ կարող դրան հստակ այո կամ ոչ ասել. Ես այն կարծիքին չեմ, որ մասնագետ եմ եւ կարող եմ մարդու հետ շփվելուց վստահաբար ասել, թե նա այդ պահին անմեղսունակ էր, թե առողջ էր. Բայց ես քրեակատարողական հիմնարկում այցելության եմ գնացել Շանթին, հանդիպել եմ նրա հետ և բավականին երկար զրուցել եք, նա շատ մարտական իրեն հատուկ իր ոճի մեջ վարքագիծ ուներ, և անկեղծ ասած, կալանավայրի կալանքի այդ ծանր իրավիճակն ամենաթեթև տանողներից էր։ Հայոց աշխարհն անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին գրում է. Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի ելույթը հայ դիվանագիտությանը կանգնեցնում է սկզբունքորեն նոր մարտահրավերների առջև։ Հոդվածագրի մեկնաբանությամբ պաշտոնական Անկարան երկակի խաղ է որդեգրել, որի հիմնական նպատակը հայ-թուրքական երկխոսությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ոլորտ տեղափոխելու և Ղարաբաղի հարցը հոգուտ Ադրբեջանի լուծելու խորամանկ հաշվարկն է։ Այս հարցում նախագահ Գյուլի և վարչապետ Էրդողանի միջև կատարվել է հստակ դերաբաշխում։ Ստորագրելով ապրիլի 22-ի մեկուսի համատեղ հայտարարությունը եւ արտակուստ միայն իրարից տարանջատելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու Ղարաբաղի հարցի լուծման աշխատակարգերը նախագահ Գյուլի եւ նախկին արտգործնախարար Բաբաջանի խաղաղասիրական ջանքերով Թուրքիան արդեն հասել է Բարակ Օբամայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման ժամանակավոր կասեցմանը, ուստի այժմ եկել է Աթաթուրքի, այսինքն Էրդողանի հերթը։ Երեք, ինչպես արդեն հաղորդվել էր տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, Երևան էր ժամանել Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն։ Դեսպան Ֆասեն Երևանում հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ։ Մյուս մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը Պրահայից։
Բերնար Ֆասեն Պանարմենյան լրատվական գործակալությանն ասել է, որ Երևանից մեկնում է Թբիլիսի, Բաքու, ապա Անկարա, եւ որ իր այցի նպատակն է Կովկասյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը 4 երկրների ղեկավարության հետ։ Միջդեռ ԴԵԱԶ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ արդեն այսօր Բաքվում նախատեսված են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի բանակցությունները Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Այդ մասին գործակալությանը հայտնել են Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատան պաշտոնյաները, օրակարգում բնականաբար Ղարաբաղի թեման է։ Բերնար Ֆասեի Բաքու կատարելի կայցը կավարտվի վաղը ապրիլի 16-ին։ Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում է Ֆասեի նաև Թբիլիսյան ուղևորությունը։ Նա արևմտյան միակ դիվանագետը չէ, ով Վրաստանի համար այս լարված օրերին այցելում է Թբիլիսի։ Երեք Վրաստանի մայրաքաղաքում արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչներին, հանրապետական կուսակցության լիդեր Դավիթ Ուսուպաշվիլին, պահպանողականների ղեկավար Կախա Կուկավային և դեմոկրատական շարժում Միացյալ Վրաստան Դաշինքի լիդեր Նինո Բուրջանաձեին հանդիպել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Դեն Ռոզենբլումը։ Երեքից նախատեսված էր նրա հանդիպումը խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Թբիլիսիում բողոքի զանգվածային ակցիաները չեն դադարում։ Արևմուտքին խիստ անհանգստացնում է Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակի շիկացումը, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ այդ երկրի հարաբերությունների հետագա վատթարացումը։ Երեք հարավային օսեան Ռուսաստանի դեսպան Էլբրուս Կարգիևն ասել է, որ մեջբերում եմ, Վրաստանը կարող է նոր սադրանքներ կազմակերպել հարավային օսեայի նկատմամբ, սակայն դրանց հետևանքները Թբիլիսիի համար աղետալի կլինեն։ Մեջբերման վերջը։ Նշենք, որ արևմտյան և ոչ մի երկիր չի ճանաչել ոչ հարավային Օսիայի և ոչ էլ Աբխազիայի անկախությունը։
Մայիսի 20-ին Մոլդովայի խորհրդարանը ընտրելու է երկրի նախագահին։ Չի բացառվում, որ ԱՊՀ անդամ երկրներից առաջինը Մոլդովայում կին նախագահ ընտրվի, ում թեկնածությունն առաջադրել է անցյալ ամիս խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կոմունիստական կուսակցությունը։ Թեմայի մյուս պարամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխող կոմունիստական կուսակցությունն այդ պաշտոնում առաջադրել է Մոլդովայի նախկին վարչապետ 53-ամյա Զինայիդա Գրեչաննայայի թեկնածությունը, թեև Գրեչաննայան կոմկուսի անդամ է, սակայն այդ երկրի քաղաքական շրջանակներում նրան հարաբերական առումով չեզոք խաղացող են համարում։ Խոսելով Մոլդովայի նախագահի կին թեկնածուի մասին, ռուսական կոմերսանտն օրինակ նկատել էր, նա լինելով պրոֆեսիոնալ տնտեսագետ, ամբողջ կյանքում արել է իր գործը և սկանդալների մեջ ներկաշված չի եղել։ Զինայիդա Գրեչաննայան մոլի հակառակորդներ չունի, պաստորեն կոմունիստները նրա թեկնածությունն առաջադրելով հույս ունեին, թե այդպիսով Ռուսաստանին, Եվրամիության անգամ տեղական կուսակցություններին կգոհացնեն, եզրափակել էր ռուսական պարբերականը։ Ով է Զինայիդա Գրեչաննայան, 53 տարեկան է, ծնվել է Ռուսաստանի Տոմսկի շրջանում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ լինելով մոլդովական իշխանական վերին շրջանակներում է 2002-ից, սկզբում ֆինանսների նախարար է աշխատել, 2005-ին փոխվարչապետ է նշանակվել, իսկ նախորդ տարի վարչապետի պորտֆելը ստացավ։ Հենց նա է Ռուսաստանի Դաշնություն Մոլդովական գինիների վերադարձի հիմնական մեղավորը։ Երբ Ռուսաստանը արգելեց գինիների ներկրումն այդ երկրից, նաև Վրաստանից Մոլդովական գինիները հենց Գրեչաննայայի վարած բանակցությունների շնորհիվ վերադարձան ռուսական շուկա։ Սակայն խորհրդարանում ընտրվելու համար տիկին Գրեչաննայային ընդամենը մեկ ձայն չի բավականացնի, իսկ այդ ձայնը ստանալը դյուրին չի լինելու, կարծում են փորձագետները։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ պահանջող ընդդիմադիրները հայտարարել են, որ բոյկոտելու են այդ ընտրությունները։ Եթե ընդդիմությունը կարողանա իր խոսքի տերը լինել, գուցե նաև հասնի իր նպատակին՝ խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների։ Մոլդովայի սահմանադրության համաձայն, եթե երկու անգամ խորհրդարանը չի կարողանում նախագահ ընտրել, երկրում նշանակում են խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե մայիսի 20-ին Գրեչաննայի թեկնածությանը խորհրդարանը հավանություն տա, նա կդառնա ԱՊՀ-ի առաջին կին նախագահը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, ծրագիրը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, առայժմ։